pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi ovog 23. januarskog jutra 2021. i u još jednu zvučnu šetnju kroz istoriju radija želi vam Ranko Stojilović. Znate već koliko je znamenitih ljudi naše kulturne istorije prodefilovalo ovim hodnicima Radio Beograda. Neki od njih utisnuli su, pa makar i jednu stranu otiska svog stvaralačkog pečata, i u 96-godišnji mozaik Radio Beograda. Jedan od njih je književnik Dušan Kostić, inače rođen baš na današnji dan, 23. januara, pre 103 godine. Zato u današnjoj rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića upravo sa Dušanom Kostićem, koji je, zamislite, u poratnom Radio Beogradu najpre bio personalni referent, da bi na kraju dogurao do osnivača i urednika literarne, a zatim i kulturno-umetničke redakcije Radio Beograda. A pre toga govorimo, verujem na radost, a možda i na iznenađenje mnogih od vas, o jednom medijskom fenomenu bez kojeg medijska istorija Srbije svakako ne bi bila ista. Šta je naime Radio Studio B predstavljao na beogradskom medijskom nebu početkom 70. godina prošlog veka, dakle pre, evo, već više od pola veka? Šta je sve iz Beograđanke tako revolucionarno zaplovilo etrom, a pre toga i iz grade borbe, i kako objasniti taj vulkan novih ideja, taj kosmopolitski duh tako karakterističan za novinare i stvaraoce sa Studija B, tu otvorenost i tu blisku povezanost sa slušaocima, sa auditorijumom? Gošćen emisije Nevidljivi ljudi danas je Branislava Milunov, istraživač, ali rekao bih i čuvar istorije Studija B. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala Renko.
Pa, vaš prepoznatljivi glas pre svega vezujemo za neke kontakt programe negdašnjeg Studija B, za Fontanu želja, za Žuti taksi, za Beogradske bulevare, a sada se bavite nečim potpuno drugačijim, pa moram pre svega da vas pitam kako se osjećate ponovo pred mikrofonom.
Probudila sam se jutros sa radošću, što ću, nećete verovati, tačno ima 20 godina kako ja nisam pred mikrofonima. I to slatko uzbuđenje koje me je obuzelo, evo, traje još uvek i trajaće dok bude ove emisije danas, i to je samo poželjeti da ona traje što duže, da se ja vratim tom divnom osjećaju i toj tremi kada vidim da se upalilo crveno svetlo i da smo mi pred slušalcima Radio Beograda. To je neka posebna magija radija koju razumeju samo oni koji su na radiju radili, koji su mu bili posvećeni, i to je nešto što je moj nekadašnji kolega, danas književnik, pesnik, prevodilac i vlasnik geopolitike Vladislav Bajac, Vladislav Bajac rekao da je taj osjećaj tog radijskog novinarstva i biti pred mikrofonom, da je to jedno srljanje u lepotu. Tako da ćemo, Ranko, vi i ja sada da srljamo u tu lepotu pričajući o radiju.
Hvala vam na tome. Vlada Bajac je jedan od onih ljudi koji su ostvarili zapažene karijere na oba naša medija, i na Radio Beogradu i na Studio B, i bit će i o njima reći u današnjoj emisiji. No da krenemo od početka, ali i od jednog povoda. Moramo da kažemo našim slušalcima da u dnevnoj štampi mogu da prate i jedan feljton koji se zove Slušate sada Studio B, tako prepoznatljiv slogan Studija B, čiji ste vi autor i gde osvetljava, pa za početak, te prve korake Studija B. Do sada izašlo, ja mislim, 5 nastavaka i jedan intervju sa vama. I hajde da se upustimo onda i u tu samu istoriju, ali pre toga da vas pitam, zašto feljton, zašto ne knjiga?
U stvari, ja sam napisala, nisam možda razmišljala o tome koji format. Ja sam dugo već u meni ta želja da materijale koje imam sačuvane iz studija B pretočim u reči i da pretočim u jednu lepu istoriju, zato što ona treba da se sačuva. Ona je toliko bogata, ona je toliko sadržajna i toliko je vredna da se u toj istoriji nalaze odgovori za budućnost. Mm-hmm. Samo kad bi neko mogao da ih pročita. I imala sam veliku podršku svojih kolega iz studija B veterana, pogotovo svog kolege PC Petrović, odnosno PC Marša, jeste, koji je rekao meni, ti samo ti možeš to da izguraš, treba to da se sačuva. I ja sam to krenula da pišem i ne znam, bit će sigurno i knjiga, ja se iskreno nadam da će biti knjiga, ali da bi ga bilo kako već objavila, pošto je, evo, prolazi tih 50 godina radija i osnivanja studija B, onda sam se dogovorila da to objavim kao feljton i onda malo sad samo prerađujem te tekstove, jer nikad nisam pisala feljtone, a oni imaju neku svoju formu, broj karaktera, slika i tako dalje. Tako da ja sad ponovo prelazim sve te priče o kojima sam pisala prošle godine i prosto opet uživam. Opet sam se vratila u to lepo, srećno vreme.
Pa ne znam, je li teže bilo ograničiti se na 3 minuta govora na radiju ili na taj broj 3000 i nešto karaktera u štampi?
Pa treba u principu u svakoj izjavi treba biti jasan, konkretan, tako da je to meni naučena priča, jer studija B samo sam morala da se podsjetim, da. Ništa više od toga.
Da. Da krenemo onda i od početka, studija B de facto proslavio svoju 50-godišnjicu 1. aprila prošle godine, u jeku pandemije nije bilo moguće zaista proslaviti, već samo obeležiti u nekim naznakama, ali nije današnji studija B ono o čemu ćemo govoriti, već ona je od pre pola veka. 1. april 1970. godine. Zvučalo je tada verovatno više kao prvoaprilska šala nego kao stvarnost.
Jeste, Studio B je nastao potpuno slučajno, to je govorio Slobodan Glumac, direktor Borbe, jedan od osnivača Večernjih novosti, čovjek je koji je osmislio Večernje novosti, tako što je ostala oprema iz Radio Avale koja se leta 69. pojavila u Beogradu potpuno misteriozno, jedna mala radiostanica, slabe čujnosti i pošto ona bila vezana za Jugoslovensku reviju koju izdavao Bata Tomašević, a Jugoslovenska revija opet je bila vezana za Borbu, onda je Slobodan Glumac razmišljao šta da radi sa tom opremom, šta te da propadne. I razmišljajući i konsultujući se sa kolegama iz redakcije, ko bi mogao, ko bi imao volju, snagu, ko bi mogao sve to da ostvari, da oni pokrenu pod okriljem Borbe radiostanicu, u redakciji su mu rekli, pa mi mislimo da bi to jedino mogao da iznese Dragan Marković. A Dragan Marković se oktobra 69. vratio kao dopisnik Borbe Sjedinjenih Američkih Država i Slobodan Glumac ga je zvao na razgovor i rekao, ja tebi nudim da budeš urednik, direktor nove radiostanice. Dragan Marković je naravno bio čudu, ja mislim da je on bio zabezeknut.
Nije se bavio nikad radijom pre toga.
Nije imao pojma o radiju, sem što ga je slušao u Americi, znao je da postoje. Mm-hmm. Ali to je isto dosta pomoglo. Znao je da postoje posebni radiostanice sa određenom vrstom muzike, pa posebno radiostanice koje emituju samo vesti. To je tada već bila potpuno profilisane. I Slobodan Glumac je mislio da Dragan neće da pristane, jer ko bi pristao posle tako jedne uspešne novinarske karijere i u Sjedinjenim Američkim Državama i pre toga u Kongu, da se bavi nečim potpuno novim, nepoznatim, šta sve stoji za toga. Bio je ubeđen da Dragan neće da pristane, tim pre što je Dragan posle nekoliko dana ipak odlučio da kaže da, i onda je sve krenulo. Znači, od novembra pa do 1. aprila 70. sve su uspeli da organizuju.
Zahvaljujući vama, mi ćemo čuti neke arhivske snimke sa studija B i o studiju B, pa hajde onda da prvo čujemo pomenutog Dragana Markovića koji govori o samom imenu studija B.
Kad se radi o imenu radiostanice studija B, tu postoji jedna, za neke možda nepoznata, mala istorija. Mi smo se pitali kako da nazovemo taj radio. Najviše smo o tome razmišljali Bojan Kostić i ja, inženjer Bojan Kostić koji je bio muzički saradnik, kao što je rekao, inženjer kod nas. Mi smo se onda dogovorili da to bude Studio B. Studio je kao nešto što je svim neutralno, a B je nešto podsjeća na Beograd, na Borbu i na samo B. Nismo se precizirali, nismo htjeli da kažemo šta je to konkretno. Za neke potrebe koje su bile možda iz taktičkih razloga, jer smo bili tada u borbi, borba nas je ostala, mi smo mogli da kažemo to B znači borba. A za druge potrebe koje su bile, mi smo gradska stanica iz Beograda, to znači Beograd. sreće koji su, mislim, ni za Beograd, ni za borbu, to je moglo da samo B, i mi smo jednostavno izašli sa studijom B i tako smo ostali za neke nepoznanica, a za nas to bilo jasno da to prosto samo jedna simbola, to nema veze i to ne mora bude ni borba, ni Beograd, nego samo B.
9 sati i 10 minuta, da, bio je to Dragan Marković, direktor, prvi direktor
i glavni
odgovorni urednik studija B, da.
On je bio u stvari, da pomenem, Ivana Bekjarava, koji kad god je govorio o studiju B, on je uvek pominjao Dragana Markovića i jednu istu rečenicu. Dragan Marković je bio alfa i omega svega. Znači, on je sve držao u svojim rukama, sve je kontrolisao. Od programa do funkcionisanja tehnike, do kadrovska politika. Niko nije u studio B smeo da dođe preko veze, niti njega da pita da li može tu neko da se zaposli. Financije takođe. Znači, sve je držao u svojim rukama i non stop je slušao program 24 sata, bilo da je u Beogradu ili recimo da je otišao na Hvar gde je imao kućicu i gde je na nekom finom aparatu čak uspeo da pronađe studio B u vreme kad je on mogao samo recimo da se čuje u Beogradu i okolini. To su bila zaista neverovatno. Stalno je i uvek se javljao i podsjećao novinare da moraju, voditelje, da moraju da identifikuju radio stanicu svakih 15 minuta, to je bilo obavezno.
E sad kažete, 24 sata prvo, isprva je prvo bilo 5 sati, je li tako?
Prvo programa? Je bilo 5 sati, međutim, on je čovek neverovatan, to bismo mi danas nazvali, rekli da je to lider.
Ili vizionar.
Vizionar je meni još i lepše. On je potpuno ušao u tu priču i on je počeo da razvija, on je bio veoma inovativan. Jer Studio B je počeo, on je eksplodirao i on se stalno je nešto novo dodavao ili je produžio program. Prvo je bilo 5 sati, pa je krenuo jutarnji program sa prvom ptičicom Zoranom Modlijem. Pa je onda krenuo 71. To je prvi radio koji imao stereo program, zahvaljujući Borjanu Kostiću, koga pominje Dragan, koji je bio inženjer elektronike.
Mada je tu Radio Beograd imao neke iskorake sa stereo programom pre toga.
Jeste, ali jedan deo, slušala sam i tu priču, čak i 202. Ona je mogla samo za Beograd ima, valjda, stereo program. Baš sam slušala pre neki dan, bila je emisija na televiziji o tome, eto, da se to sve potrefilo, ali... zvanično, a i Simjanović mi potvrđuje, kao i Slova Konjović, da je Studio B bio prvi. E sad, dobro, mislim, ajde da kažemo da su
to bilo
meseci, uvek je bilo to takmičenje, ta neka konkurencija među njima, koja je bila zdrava u stvari konkurencija, jer je podsticala jedne druge da se menjaju, da se prilagođavaju, da osluškuju, da traže nove trendove, da prate muziku i tako dalje. Tako da, eto, to je bila ta, pa onda je vrlo brzo krenuo 71. drugi program Studija B, pa noćni program sa Markom Jankovićem, tako da je to polako sve se razvijalo da bi ono, ja kad sam došla 80. godine, tada je prema istraživanju javnog mnjenja, zvanično Studio B bio sa 92% najslušanije radio stanice.
Vi pominjete da je nasleđena tehnika pređašnje radio Avale.
Jeste,
međutim, vrlo brzo su tehnički kapaciteti uvećavani. Čini mi se da se nije počelo isključivo te opreme, nego je postala podrška da se nabavi.
Ne, ona je bila, Dragan Marković je to pričao meni. Oni su mislili, to je predstavljeno da je to bog zna kakva tehnika, ne znam, svetski moderna, međutim, ispostavilo se da je to ona bila vrlo skromna tehnika i onda su oni morali da dokupe ostalo. Međutim, pošto je već shvatio da će Studio B biti jedna nezavisna radio stanica, da neće biti u sistemu, on je morao da misli na to da oformi svoju ekipu ljudi, tehničara. Tada, u to vreme, ništa bez Radio Beograda niste mogli da radite. Niko nije mogao u Srbiji da osnuje radio stanicu, da pre toga nije konsultovan sa Radio Beogradom i da Radio Beograd ne pošalje svoju ekipu.
Da, svoje tehničare, apsolutno,
zato svi studiji. Ako se i desi liče neki kvar, dolazila ekipa iz Beograda, nije bilo tamo. Znajući to, a želeći da bude potpuno nezavistan u svakom smislu, Dragan je napravio takvu jednu tehničku ekipu koja je sve radila, tako da su ti ljudi od stana u zgradi Borbu, kome je živo novinar Braca Lazić, stan su pretvorili u studio, doneli tehniku, sredili tehniku i tako dalje. Tako da ima ta jedna priča da je dan pre početka Studio B toliko brujao jedan mikrofon da je dok je išao program 1. aprila neko bio ispod stola i pokušavao nešto da tu uradi, da sredi, se neče.
Sad, jedan od ljudi koji su i tekako učestvovali u formiranju tih prvih tehničkih kapaciteta je bio muzički urednik Borjan Kostić. I on svedoči o tome, pa hajde da čujemo i njegov glas za početak.
Pa meni je ostao upečatljiv utisku jedan događaj kad smo išli u nekakve nabavke i kada je trebalo organizovati taj studio B, trebalo je nekih šrafova i eksera i raznih stvari da bi se taj studio uredio i opremio. Pa smo otišli tu od Trga Marksa i Engelsa do Terazija, nije daleko, do Robne kuće Beograd, i ponijeli smo to garantno pismo kako je običaj kad se idu kupovine za neku nabavku gde se ne zna unapred suma. I ja sam zapamtio komentar tog prodavca koji je rekao: svaki dan neke nove firme niču ko je sad ovaj Studio B.
Thank you.
9:20, emisija Nevidljivi ljudi o Radio Studio B i Brana Milunov sa nama.
Ovo je istorijski trenutak da se čuje aviza i špica posle koja je zvučena za vesti koju je komponovao Zoran Simjanović Simke. I ja mislim da će on biti srećan kada ovo bude čuo. Zaista istorijski trenutak. To se ranije nije moglo zamisliti.
Da, a eto i Zoran Simjanović i Kornelija Kovač, dakle dva vrlo važna imena naše primenjene i rock muzike i tako dalje, su dva kompozitora su komponovali za Studio B. Čini se da je o svakom detalju te zvučne identifikacije i tekako vođeno računa od samog početka.
A to je ta vizija Dragana Markovića. A pritom nije bilo para, moram i to da kažem. Jer sam ja pitala Simketa kakvi su bili honorari u to vreme. Da li je ma ništa, kaže, to smo sve radili iz ljubavi. Nama se dopadalo da radimo nešto novo. To je za nas bilo izazov. Kaže, jeste, Dragan Marković nam je obećavao da ćemo posle da radimo muziku za reklame, ali ništa od toga nije bilo. Simjanović se posle vojske, on je otišao tada u vojsku, pa se posle vojske vratio i jednog vreme kratko je čak bio zaposlen u Studiju B u produkciji ploča. Mm-hmm. Produkcija ploča.
Da, mi to ne znamo, u stvari, sa ove tačke gledišta, mnogi naši slušalci ne znaju da je Studio B imao i sobstvenu produkciju gramofonskih ploča.
Da, ali to je bio jedini, da kažem, neuspeh. Sa jedne strane je bio uspeh, jer je bilo nešto novo, Studio B je hteo da se nađe u tom svetu, ali je bilo tu mnogo jačih igrača, da budemo potpuno sigurni. Ali je posle naravno ugasio, jer prosto nije bilo profitabilno.
Nije bilo održivo,
U stvari on nije imao dobru distribuciju, tu je trebala jaka distribucija za Srbiju, za celu Jugoslaviju ondašnju, ali Studio B to nije mogao, a da se radi preko drugih bilo je verovatno previše riskantno i skupo i tako je to ugašeno, ali je imao nekoliko izvanrednih izdanja, tu je mislim više od 300 ploča izdato, a najdraža nam je naravno ploča Bisere Veletalnić, Milo moje, koji je napisao Kornelije Kovača na stihove Duška Radović. I to mi je Kornelije pričao kako je došao do te pesme, do tih stihova, kako je. Jer Duško je bio malo lenj, on je nije poštovao rokove i tako dalje.
Vi ste se utrkivali u stvari sa Duškom Radovićem, ko će ranije doći na posao, vodili ste jutarnji program i on je budio sa Beograde Dobro jutro, je li tako?
Ja sam radila jutarnji program 5 dana u nedelji. Da. Imala sam samo slobodnu nedelju i to mi je bilo prvo zaduženje kad sam počela da radim. Od 5. Ja ni jednom nisam zakasnila. Jednom sam samo zakasnila mom kolegi Mići Stevanoviću i onda sam mu se silno izvinjavala sledećih godina zbog tih 10 minuta kašnjenja, jer znam koliko je teško onima koji rade noćnu smenu, pogotovo ti sati od 3 do 5. Tražilo se da to bude neki glas koji će da, eto, crkuće ujutru, da kaže dobro jutro, kako ste ovo, i tako dalje. Mnogo sam ja tu učila, grešila. Moje prve vesti su bile toliko traumatične, toliko strašne, da sam ja, sećam se, bila neka vest Slovenija, Triglavi, ja onako kažem Triglavi, odmah zvonio dvoježdžerni telefon i javio se slušalci i kaže, a vi ste nova voditeljka, jel? Nisam znao da Triglav ima dva vrha.
Pričat ćemo još o tome, ali evo da pomenemo i tu podršku bezrezervnu, čini mi se, koju je Studio B imao od gradskih vlasti. Bilo je koliko god delovalo nezamislivo da se 70. godine pojavi, kada je Radio Beograd vladao na neki način medijskim nebom.
Apsolutno monopol je držao, tako je, što da.
Uvijek je bilo javio Beograd
moćan,
ili Tanju
naravno,
javlja. To su dakle, te dve, ta dva slogana koje su važila uvijek. I pored toga, Studio B je imao od starta jaku podršku gradskih vlasti, pre svega gradonačelnika Branka Pešića.
Tačno, imao je i posle i njegovih naslednika Živorada, recimo Kovačevića. Branko Pešić je bio prvi gost 1. aprila 70. Da. Godine, razgovaro je sa njim Aleksandar Kostić, ima sačuvane čak i fotografije, što je meni posebno drago, i tako je nekako i nastala emisija Skupština grada u Studiju B, koja mislim da traje do današnjih dana. To je baš jedna lepa tradicija da funkcioneri gostuju. Tako je, Branko Pešić je volao sve novo što se dešava u gradu. Znamo koliko i on radio na izgradnji Beograda i šta se sve dešavalo tih godina dok je on vodio, da tako kažem, Beograd. Znalo je da se zaigra i kolo posle njegovog gostovanja.
Postoji
ta fotografija, pošto on bio u terminu kad se emitovala narodna muzika i sve to. Branko Pešić je pomogao Studiju B da se preseli 74. u Beograđanku. On se zaista zalagao i...
Koje je delo drugog Branka Pešića, arhitekta.
Koje je delo drugog Branka, ali neki to ne znaju. I sad ću da vam ispričam, ja da otkrijem jedan detalj. Kad je bila jedna mala gužva sa Zoranom Odlijem, koji također radio i ovde i tamo, i kod vas i u studiju B, jedina intervencija koja je došla do Dragana Markovića bila je baš za Zorana Modlija da se vrati u studio B. Znali su svi da Dragan Marković ne prima nikakve komentari. Dragan Marković i Branko Pešić je zvao da pita šta se to dešava sa Zoranom Modlijem.
Međutim, da, tih transfera je bilo zapravo.
Jeste, tih transfera je bilo. Ali Dragan je bio neumoćni.
Ivan Bekjarev u ovoj emisiji također pričao da je jedan od prvih značajnijih medijskih transfera bio njegov dolazak iz studija B u to vreme na Beograd 202. Više tih ljudi je gradilo paralelne karijere ili delimično na studiju B, delimično na programima Radio Beograda. Ivan Bekjarev je posle toga bio i na prvom programu Radio Beograda, ali on je u stvari čovek koji je izgovorio to prvo dobar dan 1. aprila.
Dobar dan, počinjemo sa redovnim programom. To je bila ta rečenica koju su zabeležile novine i nije on dugo zaista bio, ali je po tome, kako da vam kažem, istorijska ličnost studija B veoma značajan za nas i on je do kraja ostao veran, on je ostao sa svima drugar i on se redovno pojavljivao na svim našim susretima veterana 1. aprila. Imamo zaista puno zajedničkih slika i uvek bismo žalili što nije sačuvan taj trenutak kad je on rekao dobar dan, on je rekao da je njegov otac to snimio, ali da on to posle nekom dao i to se zaboravilo. Nemamo to, ali imamo neke druge snimke.
Evo, ja bih sada predložio, kad već govorimo o toj podršci grada, da ipak kažem da je Studio B itekako bio subverzivan na neki način i recimo Đoko Vještica je godinama vodio vrlo, vrlo teške razgovore sa direktorima komunalnih preduzeća, zeća, prozivao ih je za sve ono što u gradu nije dobro, što ne valja i tako dalje. Ne?
Neki su direktori davali otkaze zbog toga, recimo kad nije bilo hleba pred 1. maj, jer je direktor pekare tadašnji smatrao da će svi Beograđani lepo vreme, svi će da odu van grada, šta će njima hleb i tako dalje, i nema hleb. On je morao zbog toga da posle da ostavku.
Slično je bilo i sa nestašicom kafe, da.
Branko Pešić je javno priznao da njegova cela informativna služba sluša Beogradsku razglednicu i Đoku Vješticu i da slušalci, odnosno Beograđani, građani Beograda, više zovu Studio B da se žale nego što zovu njihove komunalne službe. Jer zaista Đoka jeste bio... On je jednostavno to radio zato što je smatrao da to tako treba i on je voleo ovaj grad i učinio sve za njega i silne akcije on to organizovao, ali što se tog dela tiče da nema nikakvih smetnji u životu grada, o tome je vodio računa i smatrao da je to njegov posao. I čak ima samo jedna rečenica koju ću da kažem, da on nije dozvoljavao da se njemu bilo ko približi mnogo više od tih poslovnih odnosa, jer sam je isto rekao, kad mi neko kaže, e, Đoko, brate, nemoj ovo da pustiš u emisiju, od toga više nema ništa. Tako da nije dozvoljavao da se njemu bilo ko približi na taj način i da remeti njegov način vođenja programa.
Đoko Vještica je verovao da je novinarstvo pas čuvar ili watchdog. Da čujemo Đoka Vješticu o novinarskom zanatu.
Poznata je novinarska škola Studija B, a u okviru te i takozvana Đokina škola. Đoko, svi vaši saradnici danas su poznati novinari na radiju i u novinama i školovali ste i dva direktora čak. Da li ste vi bili učitelj ili mučitelj?
Pa može da stoji i učitelj, ajde da kažemo, uslovno, a može da stoji i to mučitelj, također uslovno. Naime, čitajući nekakve intervjue starih velikih novinara, još tamo pre 30 godina kada sam ja odlučio da uđem u novinarstvo, shvatio sam da mladog novinara stvarno treba kinjiti kad dođe. I sve velike novinare, kaže ta arhiva, urednici su mučili. Možda se veliki novinari postaje upravo na taj način. Ako mladog čoveka koji dolazi u ovu profesiju, koja je zaista teška sama po sebi, pustite, ja mislim po pravilu njega nema ništa. A one koje malo urednici muče, po njih po pravilu nešto i postane. Ne treba mistifikovati ovu profesiju, ona je teška, ali uz rad. Uz rad, mnogi mogu stvarno da postanu solidni novinari.
Bio je taj blok jedan večernji od 8 do 12, mislim, koji se zove Pazi svira se.
Šta da pustimo?
A da bude naslov, tako mi se dopada?
Tako mi se sviđa. Ja,
tako imaš grupu.
To se šefu neće dopada. Ima,
Andrija, kucebalo, kucebalo.
Tako mi se sviđa.
Tako mi se sviđa.
Koja grupa?
Nije to grupa.
Nije to grupa, je naslov pesma.
Hey, si!
Ima naša grupa.
I like it.
Svira se!
E sad, tu je bilo nekoliko emisija, Sto veličanstvenih, Igla naša, Ploča vaša, Muzičar u mraku.
Sto veličanstvenih!
Igla naša!
Ploča vaša!
Muzičar u mraku.
Darkness, darkness, be my pillow, take my head.
9:36, čuli ste jedan kolaž divnih špica Studija B, naša gošća Brana Milunov, a ovdje smo čuli glas Ljerke Draženović.
Da, ona je bila moj uzor i bila sam jako srećena pre 30 godina kada sam radila tu prvu emisiju o istoriji Studija B, onda sam pozvala sve te, u stvari, glasove koje sada čujete, jel?
Sada ste nam otkrili jednu veliku istinu, ali mi ćemo poslati, a to je da ste radili prvi put, da ste počeli istorijom Studija B, da se bavite pre 3 decenije, dakle za 20-godišnjicu.
Da, za 20-godišnjicu, to je bila ideja i onda smo kolega Zoran Mihajlović Muzej i ja razgovarali sa svim osnivačima i to su sada dragocena svedočenja. U stvari, to je baza bila i ovog feljtona koji svakodnevno izlazi u dnevnom listu Danas. I Ljerka je bila veliki moj uzor i ona je bila jako ponosna kad sam ja to njoj priznala. Zato što je ona bila i duhovita i šarmantna, imala je predivan glas i umela je da se šali, umela je da napravi štos u programu. Bila je vedra i nju su uvoleli. A ovo je bila, ovo je špica kojom je počinio večernji program, koji je bio i to je špica za koju me najčešće na društvenim mrežama pitaju da li ima i onda kad im ja pošaljem link onda se baš obraduju. A ja već godinu dana na društvenim mrežama objavljujem pričice koje nisu ušle baš u ovaj feljton, nego koja je to tako malo pričamo neke anegdote, neke zanimljivosti.
I to su zaista kockice koje, čini mi se, koje tvore taj mozaik medijske istorije Srbije. Studio B je bio revolucionaran u mnogo čemu. I sad ćemo za kraj govoriti ukratko i o nekim imenima koji su zaista obeležile tu medijsku istoriju. Recimo Sloba Konjović.
Tako je, Studio B je bio prvi u mnogo čemu. Prvo u načinu ophođenja prema slušalcima, u informisanju, kratkim vestima, prekidanju programa kada je to bilo potrebno, u brzom govorenju, što bi se reklo, kratkom, brzom, u odličnoj muzici koju su radili Borjan Kostić, odličnoj zvučnoj slici koju su pravili prvo, pre svega Borjan Kostić, koji je bio prvi muzički urednik,
ali
i posle, naravno, i Tonci, a naravno i Sloba Konjović, koji je bio, napravio je takav, moram da kažem i to, on je napravio takav jedan imidž oko sebe da su ljudi njemu prilazili sa strahopoštovanjem, malo su ga se plašili. On je bio prvo imao perfektan osjećaj za zvuk i on je bio čovjek koji je išao u početku, to su mi pričali, sa Šafcigerom po Studiju B i podešavao je one glave, jel, da li se sve to slaže. On je imao izvanredan osjećaj za ton i on je razvio, mnogi su, to su mi priznali na društvenim mrežama, podešavali svoj životni ritam prema emisijama koje on vodi. Znači, vi slušate Vibracije, vi slušate koje su to još emisije bile koje sad sam stala.
Pa da, ali i te, pre svega mislim i na taj satirično-humoristički pristup Duška Radovića, pa onda mislimo i na neke stvari koje su kasnije dolazile. Govorili ste upravo o tom prekidanju programa. Kad je nešto aktuelno, onda to odmah ide u etar.
Studio B se odlično snalazio u kriznim situacijama. Da. Kad kažem krizne situacije, mislim recimo na neke nepogode, neke nesreće, recimo zemljotres u u Rumuniji 77. Da. Godine, pa železnička nesreća tu kraj Zemuna, zato što smo imali odličnu saradnju sa slušalcima koji su nam te stvari javljali preko telefona i tako dalje, onda smo mi to odmah proveravali. Dragan Marković je trčao iz Lajkovićeve ulice da dođe do studija B u srednoći kad je bio taj zemljotres, odmah je angažovao celu ekipu, odmah su se zvali seizmolozi, budili smo ih, jel?
I taksisti to... su bili reporteri, što je vrlo
taksisti
važno.
Taksisti su bili reporteri, da, to je bilo u nekom kasnijem, kasnijem periodu studija B, tokom 90. godina kad smo imali tu emisiju. Njihova radiostanica je bila priključena u miksetu studija B i ja sam svakog od njih...
Što je bila odlična
njih,
reklama takođe za studio B.
A za njih
B.
velika, ne. A i za njih, a tek za žuti taksi ne. I posle Čukarički plavi. I, ovaj, i ja sam njih jednostavno prozivali, onda smo mi pričali, pa se tako desilo da smo zatekli Lepu Lukić u jednom taksiju koja je išla kod Zorice Bruncik na kartanje. Išlo u kotež i onda smo malo pričali o tome ili neki stari moreplovac koji je došao sa aviona, ušao u taksi i odjednom sad on čuje svoj glas preko radija i prosto čovjek ne može da veruje.
Da, za to vreme revolucionarni koncept otvorenog programa. Brano, naravno, vreme nam ističe, ne može...
Da,
ali
je već prošlo.
Nemoguće pričati tako pregnantnu poluvekovnu istoriju jednog medija u manje od 40 minuta, ali bih voleo da za kraj uz ogromnu zahvalnost što ste svoje razmišljanja i sećanja pre svega podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi, da za kraj čujemo pre same odjave i jedno vaše reportersko javljanje. Desanka Maksimović na petom spratu Beograđanke. Brana Milunov razgovara s njom 82. godine, čini mi se.
18,5 minuta do 8 časova, dok Beograđani, koji jutros nisu bili u prilici da prisustvuju svečanom otvaranju fontane Izvor života i šestoaprilskih časama, obilaze ovo lepo mesto, na petom spratu Beograđanke traje prigodna svečanost povodom ovog događaja. Naš reporter Brana Milunov javlja se upravo odozdo.
Dragi slušalci, ja stavljam sa petog sprata Palate Beograd. Evo ovde sa Vidikovca gledamo novo otvorenu jutros česmu. Tu su i Vlada Bunjac i predsednik i arhitekta Pešić. Evo tu i naša velika pesnikinja Desanka Maksimović koja jutros se svratila da pogleda česmu Vrelo života. Desanka, dobro jutro. Budite ljubazni, recite mi kako vam se dopada česma.
Očarana sam, očarana. Ja uopšte česme volim. Ja sam u detinjstvu živela pokraj jedne česme, pokraj nekoliko, a pokraj jedne vrlo lepe nenadovičke česme. Da, da, u Brankovini. I gde god vidim česmu, ja joj se obradujem kao nekom davnom poznaniku iz detinjstva.
Evo kakav prilog i kulturnoj istoriji Srbije. Desanka Maksimović na talasima studija B u razgovoru sa Branom Milunov, našom današnjom gošćom, koju od srca zahvaljujem, ali evo imamo još minut da pomenemo još možda makar par ljudi koji su ostvarili te karijere i na studiju B i na Radio Beograd.
Aha, pa dobro, prvi Aca Radojčić koji je bio prvi ton majstor studija B je u stvari prešao iz Radio Beograda. Zato što mu je to bilo izazovno. Pa onda Zoran Modlin, njega smo već pomenuli, Bekjareva, Duško Radović je ovde bio u kulturnoj redakciji, ali morate da priznate te dolaskom u studio B i šta je sve uradio. Da, Vladislav Bajac takođe. A recimo danas su tu Žikica Simić da. Jeste, on je u studiju B, mislim, 30 godina da ima tu emisiju Tajanstveni voz,
jeste,
ako ne i duže.
Slušajte sutra Neonsku dugu tako od 18 sati na drugom programu.
Pa recimo Duca Marković, koja je isto bila veliko osveženje kada je došla u studio B, ona i danas radi u Radio Beogradu, a možemo i Vladu Jelenkovića, koji je po meni bio najlepši muški glas. On je doduše bio na RTS-u, ali je tamo napravio veliku karijeru kao urednik naučnog programa.
Svoje priloge na jeste, Radio Beogradu da. I te kako. Hvala vam najlepše, Brano, na vremenu, na ovim sećanjima.
Hvala
i
vama.
Ja mislim da ćemo mi još istraživati ove istorije paralelne i studija B i Radio Beograd.
Ali možemo još malo da produžimo?
ne, nažalost, na radio je vreme sve, to niko ne zna bolje od vas. Hvala vam najlepše, Brana Milunova emisija Nevidljivi ljudi.
Hvala.
Have to
Kutija za pamćenje.
Sati 9:45, pravo vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Dušanom Kostićem. Dušanom Kostićem koji je u Radio Beogradu odmah posle Drugog svetskog rata bio prvo personalni referent, potom je bio i urednik, jedan od osnivača literarne redakcije i kulturno-umetničkog programa. Inače, Dušan Kostić je rođen baš na današnji dan, 23. januara 1917. A Miloš Jeftić je sa njim za ciklus emisija Gost drugog programa razgovarao 78. godine prošlog veka. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radio susrete sa Dušanom Kostićem.
U Radio Beogradu su od ranih godina uvek radili kao novinari ili kao urednici i ugledni pisci. Da spomenuo prvo Veljka Petrovića pre Drugog svetskog rata. A posle rata Dušan Kostić, Milorad Pavić, Ljuba Simović, Dušan Radović, Slobodan Đunić, da sad Draga Lukić i tako dalje. Radila su i dvojica vrlo uglednih pisaca, akademika iz Makedonije Vlado Maleski i Slovenije Anto Lingolić. A oni su radili odmah posle rata, kada je tek radio počeo da živi kao prva jugoslovenska stanica. Duško Kostić je bio jedan vrlo drag čovek. Mi smo bili bliski iz mnogo razloga, najviše zbog toga smo bojice pušli u Lulu, pa smo razmijeli iskustva i znam da smo imali običaj da jednom nedeljno, jednom 15 dana, ali čak jednom nedeljno se nalazimo u Šumatovcu. Tu je s nama bio Risto Tošović, bio Dragan Marković, koji je bio direktor politike, programni urednik Nina, Sergej Lukač, tako dalje. I kad je počeo ciklus emisija Gost drugog programa, ja sam se hvalio i nikog od njih nisam zvao da govori. Međutim, kad sam Dušku posle 4 godine spomenuo, Duško, hoćeš da govoriš, on kaže, pa ja sam očekivao i da me zoveš. I mi smo snimili razgovor 78. godine u Herceg-Novom, u njegovoj kući. Sećam se, smo upravo prego što se šetali, dogovarali, pisao je odgovore, tražio napred pitanja. Nas dvojica smo sreli Lalića i prošli pored Andrićeve kuće, nismo smeli da zavirimo u kuću, sreli smo Voju Stanića, uglednog slikara. Mislim da je bilo lepo, pošto sad neka vrsta značajnog datuma Duška Kostića, zabeležiti što je vrlo značajno danas, kako je u njegovo vreme, u vreme partizanskog njegovog života nastala poezija i kako je primana. To je zanimljivo čuti kako je odjekivala taj stih među narodom. Onda je bilo bi dobro kad bi on nešto govorio o svojoj inspiraciji, o svom odnosu prema pesmi. I mi smo razgovor završili, sećam se dobro, njegovim stihovima. Pa bilo bi lepo i ovdje se čuju njegovi stihovi kako on govori.
Duže Kostiću, godine oružane i oslobodilačke borbe proveli ste u partizanima na mnogim vojnim i kulturnim dužnostima. Kako ste uspevali da doista istovremeno budete i partizanski borac i partizanski pesnik? Da li su borci imali razumevanja i za vaš pesnički rad?
Biti borac i pjesnik to nije isključivalo jedno drugo. Pjesme se i ne moraju pisati za radnim stolom i među obiljem knjiga u rafovima, nego na koljenu, u zastoju marša, između dva marša i akcija. Razumije se, kudikama je bilo teže proznim pisima, ali pjesnicima ne. Imali su vremena da razmišljaju i sastavljaju pjesmu u hodu. Borci su pjesnike prihvatali kao svoje, shvatali ih potpuno svojim, pažljivo ih slušali na priredbama i odobravali. Bili su ponosni što i na takav način ulaze u književni dokumenat, u partizanske listove, u knjige, makar i one buduće, kad za njih bude prilike.
Malo pre ste pomenuli da inspiracija u partizanima bila dosta. Kako ste vi čuvali, kako ste sačuvali inspiraciju? Da li ste odmah skicirali u relativno konačni pesnički oblik ili ste je prepuštali pamćenju i selekciji vremena?
U stvari, pisao sam ja te pjesme u jednom dahu, u trenu inspiracije. I više nisam imao ni vremena da ih dorađujem, da ih brusim. Plašio sam se da ne izgube svježinu i izvornost. A onda moram da upozorim na drugu jednu stvar. One su svjesno pisane uprošćenije, da ih borci lako shvate. To su ljudi u većini koji su bili bez škole. A meni je bilo stalo do toga da me oni shvate i da nešto postignem kod njih kao pjesnik, pjesničkom riječju.
Vraćate li se ranije napisanim strofama? Mijenjate li ih ili nastojite da ih sačuvate pokazujući tako kontinuitet svog poetskog rasta?
Uopšte rijetko se vraćam ono što sam napisao ranije. Često te stihove i ne pamtim, pjesme. Dešava se da se zaista iznenadim kad na njih naiđem slučajno, kad ih neko recituje, na primjer. Onda mi se čini kao da su jedva moji. Ne patim od zaljubljenosti u sebe i ono što radim, pa da bi se vraćao i uživao, tako reći, u tome. Zato i ne mijenjam te pjesme. Što je učinjeno, učinjeno je. Ako nešto i mijenjam od saznanja i uvjerenja, to je samo onda kad argumenti i logika nadošlih činjenica pokažu da nisam bio u pravu. A poznato je da ljudi bez svog ubjeđenja brzo i lako mijenjaju ubjeđenja. Ne boli ih, ne krvare, ne košta ih ništa.
Da li je posle 47 godina, a toliko je od objavljivanja vaše prve pesme u Zeti, poezija u vama zadržala isti smisao i iste odgovornosti?
Ja mislim da jeste, sigurno. Ja naime i dalje smatram da poezija treba da bude komunikativna, ali na rafiniran način. Ne volim nemuštu poeziju, neuslovljenu igru riječima. Želim da stih moj dopre do nečijeg srca, da tamo ne iđe na odjek. Ne pišem ga samom sebi za svoje uvo. Ja sam među onima koji silno vjeruju u snagu poezije i u nasušnu potrebu za njom. Znači i u njenu punu odgovornost.
Da li biste nam na kraju razgovora omiljenim stihovima ili na neki drugi način saopštili svoje poimanje smisla života?
Mislim da će to ova pjesma vjerovati najpribližnije reći. Vjerovati i kad je mržnja preko usne i kad su oko tebe mutne vode. Vjerovati i kada mrak zapljusne i oblak kad probode. Vjerovati i kad se sumor javi ko korov gorko, kad obuji mi lice. Vjerovati ptici, mravu, travi i kad se leti i kad se lominice. Vjerovati u jedan kamen tvrdo, pa i planinu makar nek odnose. Vjerovati da je za tebe sve što se brdom javlja, za tvoje usne, za tvoje kose. Vjerovati i kad si sam i tuga i kad si šiblje umjesto smjela hrasta. Vjerovati u riječ, u zagrljaj, u pozdrav druga, u korita plavičasta. Vjerovati i kada strah je ruža, i kad oluja o prozor ludo mlati, iz mračne sobe uvidi što se pruža, vjerovati, ipak vjerovati.
Poštovani slušalci, ovim stihovima Dušana Kostića zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić uz asistenciju naše današnje gošće Branislave Milunov. O dobrom tonu su brinuli Vesna Tošović i Goran Ivković, a organizacije emisije Perica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja. Slede najnovije vesti pa emisija Agora.